მადლობა მშვიდობის. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის პროგრამას დილის გადაცემას. მას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღობენ. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს საუბარი. და ვიდრე მიმოვიხილავთ გასულ კვირას პოლიტიკური თვალსაზრისით, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ხრივ ბოლო პერიოდში. ამის თაობაზე ვისაუბრებთ. გიამბობთ ასევე ეკონომიკაზე, კერძოდ ტურიზმზე. ბათუმიდან რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. მიმოვიხილავთ პრესას, დასავლეთის პრესას, რა იწერებოდა საქართველოს შესახებ. იქ ამაზე გიამბობთ. ბოლოს კი მოისმენთ კავკასიურ გზაჯვარედინს. კავკასიურ გზაჯვარედინში ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ბავშვის შვილების პროცედურაზე კავკასიის სამ ქვეყანაში.
გასული კვირის ორ შაბათს უკმაყოფილების მიზეზად იქცა გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 29 ნოემბერს მიღებული რეზოლუცია, რომელსაც სხვა 137 სახელმწიფოსთან ერთად ხმა საქართველომაც მისცა და რომლის მიხედვითაც პალესტინას გაეროს არაწევრი დამკვირვებელი სახელმწიფო სტატუსი მიენიჭა. საქართველოში უკმაყოფილების ერთ-ერთი საფუძველი ის გახდა, რომ პოლიტიკოსების ნაწილი ამ საკითხზე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ დისკუსიის არარსებობას ასახელებდა. თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ აღნიშნა, რომ გადაწყვეტილებას, რომელიც საქართველოს ინტერესების შესაბამისად იქნა მიღებული, წინ უძღოდა აქტიური კონსულტაციები.
მიმდინარეობდა ყველა მონაწილე მხარესთან, ევროპულ ქვეყნებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ისრაელთან ინტენსიური კონსულტაციები. გადაწყვეტილება არ იყო თავისთავადიოლი. საქართველო ამ გადაწყვეტილების მიღებისას ხელმძღვანელობდა ჩვენი განსაკუთრებული დამოკიდებულებით ამ რეგიონის მიმართ. საქართველო განიხილავს შესაბამის სტატუსს ამ რეზოლუციით მინიჭებულს პალესტინისათვის, როგორც არამუდმივი წევრისა გაეროს გენასამბლეის, მხოლოდ გენასამბლეის ფარგლებში და არავითარ შემთხვევაში ავტომატურად გაეროს სხვა ნებისმიერ ინსტიტუტში.
გასული კვირის სამშაბათს იუსტიციის სამინისტროს შენობის წინ აქციას მართავდნენ ლოპოტის ხეობის სპეცოპერაციის დროს დაკავებული ჩეჩენის 32 წლის აჰმედ ჩატაევის გათავისუფლების მოთხოვნით შეკრებილი მხარდამჭერები. მათი მოლოდინი 6 დეკემბერს გამართლდა. ბრალდებული 5000 ლარიანი გირაო სანაცვლოდ პირდაპირ სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლეს, თუმცა გამოძიება საქმეზე გრძელდება. ოთხშაბათს კი ბრიუსელში დასრულდა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა. მინისტერიალის მნიშვნელობაზე საუბრისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა, რომელიც ამ რანგში უკანასკნელად ესწრება მინისტერიალს, შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე გაამახვილა ყურადღება ნატო რუსეთის ურთიერთობაში არსებულ უთანხმოებაზე, მათ შორის მოუგვარებელ საკითხად დაასახელა საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერაზე საგანგებოდ შეაჩერა ყურადღება ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმაც. მან კოჰაბიტაციისა და დემოკრატიული რეფორმების გაძლიერების აუცილებლობაზეც გაამახვილა ყურადღება.
We all know that it's not easy.
ყველა ვიცით, რომ იმ ქვეყნებისთვისაც კი, სადაც არწლეულების განმავლობაში ყალიბდებოდა დემოკრატიული სისტემა, იოლი არ არის უმთგივნეულო კოჰაბიტაციის უზრუნველყოფა. ჩვენ ეს გვესმის. ის, რაც დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გვითხრა, ძალიან მნიშვნელოვანი და იმედის მომცემი იყო. ამასთანავე დღეს ჩვენ გამოვთქვით შეშფოთებას, მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრისგან, ისევე როგორც წინა შეხვედრებში პრემიერ-მინისტრისგან, მივიღეთ დაპირება, რომ მთავრობა არ ჩაერევა სასამართლო პროცედურებში და უზრუნველყოფს, რომ განსაჯილთა პროცესები ჯეროვნად წარიმართოს კანონის უზენაესობის პრინციპების შესაბამისად. აი, ასეთი დაპირებები მივიღეთ და ახლა ყურადღებით მივადევნებთ თვალს მოვლენათა განვითარებას.
განაცხადა ანდერს ფონ რასმუსენმა ბრიუსელში გამართულ ნატოს მინისტერიალზე. საქართველოში კი პარლამენტმა 5 დეკემბრის პლენარულ წვდომაზე 67 ხმით 14-ის წინააღმდეგ პოლიტბადიმრაცნო 190, ხოლო პოლიტდევნილად 25 პირი. პარლამენტის მიერ მიღებული დადგენილებით საკანონმდებლო ორგანომ უნდა შეემუშაოს აღნიშნული პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისგან გათავისუფლების სამართლებრივი მექანიზმი. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, სიის შედგენისას კომიტეტმა ევროსაბჭოს პარლამენტო ასამბლეის 2012 წლის 3 ოქტომბრის დადგენილებით და ევროპის საბჭოს კრიტერიუმებით იხემძღვანელა.
ეს გადაწყვეტილება, პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი ან დევნილის სტატუსი, ან პოლიტიკური ამნისტია, ეს არ არის ვინმეს ან ბრალეულობის, არც უდანაშაულობის მადასტურებელი. ჩვენ არა ვართ სასამართლო, არც პროკურატურა. ჩვენ ამაზე არ მსჯელობთ. ჩვენ ლაპარაკობთ პოლიტიკურ ინტერესზე და მოტივზე, რომელსაც სწავლობდა კომისია.
საპარლამენტო უმრავლესობისგან განსხვავებით დადგენილების პროექტს მხარი არ დაუჭირა ოპოზიციამ. ოპოზიციის რამდენიმე წევრმა საერთოდ ეშქვეშ დააყენა საქართველოში პოლიტიკური ნიშნით დევნილთა არსებობა. ამასთან პარლამენტის მიერ ამნისტიაზე მუშაობის პარალელურად, რომლის მიხედვითაც წინასწარი მონაცემებით საშილო ხსურების დაწესებულებას დაახლოებით 3500 პატიმარი დატოვებს, მათ შორის იქნებიან სხვადასხვა მუხლით მსჯავრდებული ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრები, რომელთა გათავისუფლება ამნისტიის შესახებ კანონისთვის დამატებული 19 მუხლის საფუძველზე მოხდება. თუმცა ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე სასამართლოს გარეშე ბრალიან ნასამართლეობა მოეხსნება. საპარლამენტო უმცირესობის წევრები ამ გადაწყვეტილებას არ იზიარებდნენ. ლევან ბეჟაშვილი მიიჩნევდა, რომ ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრებისა და პოლიტდევნილების გათავისუფლების მიღმა ამნისტიაზე კანონის უხეში დარღვევაა.
ჩვენდა მიგვეღო პოლიტიკური ამისის და პოლიტიკური დევნის სამართლებრივი საფუძვლების შესახებ საკანონმდებლო აქტი, გაგვესაზღვრა პირობები, გაგვესაზღვრა თუ რა პროცედურით ხდებოდა, ვის მიერ ხდებოდა და ასე შემდეგ.
პოლიტპატიმრების თემას შევეხეთ და აქვე გეტყვით, რომ 5 დეკემბერს საქალაქო სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელსაც ბრალი ედება უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფების შექმნასა და მეთაურობაში. ირაკლი ოქრუაშვილის ადვოკატი ზვიად კორძაძე სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ აცხადებდა, რომ გაუგებარია, რატომ მოუხსნა პარლამენტმა ირაკლი ოქრუაშვილის პოლიტპატიმრის სტატუსი და ამასთან იქიდან გამომდინარე, რომ ბრალდებას ისევის პროკურორი წარმოადგენს, რომელიც წინა ხელისუფლების პერიოდში წარმოადგენდა. ზვიად კორძაძე მიიჩნევს, რომ საქმე პოლიტიკურადაა მოტივირებული. პოლიტიკურ დევნად აფასებდა გასული კვირის პარასკევს ყოფილი პრემიერი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში მის ხელახლა მოწმის სტატუსით დასაკითხად დაბარებას. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ყალბი დოკუმენტის დამზადება გამოყენებისა და საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობის გამო დაიკითხა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ვანო მერაბიშვილმა ლევან მაისურაძის სახაზე გაცემული პასპორტით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს ჩადა. თავად მერაბიშვილი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანია, პარასკევს აცხადებდა, რომ პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით დადგენილების მიღების შემდეგ აღარ უკვირს, რომ მასაც დევნიან.
გუშინ წინ პარლამენტმა მიიღო სპეციალური დადგენილება და პოლიტპატიმრებად აღიარა ყველა რუსეთის სპეცსამსახურის აგენტები, ის ტერორისტები, ის ადამიანები, რომლებიც ძირთუთქნენ ქართულ სახელმწიფოებრიობას და შესაბამისად აპირებენ მათ განთავისუფლებას. ამ ლოგიკიდან გამომდინარე ძალიან ლოგიკურია, ის ადამიანი, ვინც ებრძოდა ამ ადამიანებს და იცავდა ქართულ სახელმწიფოებრიობას, დადიოდეს დაკითხვაზე.
ასევე გეტყვით, რომ 7 დეკემბერს პარლამენტმა სახალხო დამცველი დაამტკიცა. ამ პოსტზე ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი აირჩა 82 ხმით 18-ის წინააღმდეგ. და ამით დასრულდა ომბუდსმენის კანდიდატურის შერჩევასთან დაკავშირებული რამდენიმე კვირიანი ხმაურიანი პროცესი, რომელიც ბევრისთვის ახლაც სადავოდ რჩება. საპარლამენტო უმცირესობა ახალ ომბუდსმენს პოლიტიკურ მიკერძოებულობასა და ოკუპაციის პრობლემისადმი არასახელმწიფოებრივ მიდგომაში სდებს ბრალს. გასული კვირის ბოლოს კი 8 დეკემბერს ქუთაისში საკანონმდებლო ორგანოში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერის რანგში საპარლამენტო უმრავლესობასთან პირველი გაფართოებული შეხვედრა გამართა. ივანიშვილმა საკუთარი პოლიტიკური კოალიციის წევრებს პარლამენტსა და მთავრობას შორის კოორდინაციის პრობლემების არსებობის და კოალიციის შიგნით დისციპლინის სისუსტის გამოუსაყვედურა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც გითხარით, დილის პროგრამის პირველი სიუჟეტი არის გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა, რომელიც ამჯერად მოგიმზადა ნინო ხარაძემ.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ეკონომიკის თემით, ტურიზმზე გესაუბრებით. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, 2012 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოს 4 მილიონზე ოდნავ მეტი ვიზიტორი ესტუმრა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს თითქმის 60%-ით აღემატება. ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური დაძაბულობის მიუხედავად, სტუმართა ნაკადი მაინც არ შემცირებულა. პირიქით, ნოემბრის თვეში საქართველოს გაცილებით მეტი ტურისტი ესტუმრა, ვიდრე შარშან იმავე პერიოდში. ტურისტულ სფეროში არსებულ ტენდენციებზე ახლა კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
მსოფლიოში ავტორიტეტული გამოცემა Lonely Planet-ის მიხედვით 2013 წელს ტურიზმის თვალსაზრისით ღირებულ საუკეთესო დანიშნულების ადგილების ათეულში საქართველო შევიდა. ყოველწლიური გამოცემის თანახმად, ის ტურისტები, რომლებმაც მოინახულეს საქართველო, განსაკუთრებით აღნიშნავენ ქვეყნის სილამაზეს, მეგობრულ გარემოს და სამზარეულოს. ამავე სტატიაში ხაზგასმულია, რომ უკანასკნელ წლებში საქართველოში ტურიზმი ძალიან სწრაფი ტემპით ვითარდება, რის შედეგადაც იზრდება როგორც ჰოსტელების, ასევე საოჯახო ტიპის საცხოვრებლების რიცხვი, რაც მნიშვნელოვანია კონკურენტული ფასების შესანარჩუნებლად. ტურიზმის სფეროში ასე წარმატებას წინა ხელისუფლების ძალისხმევას უკავშირებენ, რომელიც ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას და ქვეყნის პოტენციალის რეკლამირებას დიდ ყურადღებას აქცევდა. 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ხელისუფლებაში მოსული პოლიტიკური ძალის საარჩევნო პროგრამაში ტურიზმს განსაკუთრებული ყურადღება არ ეთმობა. უფრო მეტის, მმართველი ძალის ერთ-ერთი გამოჩენილი სახე, ქართული ბანკის ხელმძღვანელი და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებული ნოდარ ჯავახიშვილი ტურიზმის მამნებლობაზეც კი საუბრობს.
ჩვენ თუ განვახორციელებ, ვთქვათ, ჩემი წარმოსახვით, ყველაზე სწორ პოლიტიკას, რომ საქართველო გახდეს ეკოლოგიურად სუფთა ქვეყანა, და არა მარტო საკვების თვალსაზრისით. ამ გზით თუ წავალთ, ჩვენ გვექნება კვოტები მაშინ დასაწესებელი. იმიტომ რომ საქართველოში იმდენი მსურველი იქნება ტურისტისა, რომ ჩვენ მას ვერ ავწევთ. და ამიტომ გვექნება, ვთქვათ, ზოგადად თვითონ და ნახევრად ხუმრობით, ვთქვათ, 1000 ამერიკელი შეიძლება შემოვიდეს, 500 რუსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ მოგგონიათ, რომ ტურისტების განუსაზღვრელი რაოდენობა ქვეყნის სასარგებლოა. რაღაცა დონე არსებობს, იმისიკით უკვე საზიანო და დამანგრეველი.
ის რასაც ნოდარ ჯავახიშვილი საზიანოს და დამანგრეველს უწოდებს, ნავთობით მდიდარი ქვეყნებისთვისაც კი სასურველია. საუდის არაბეთის მაგალითს რომ თავი დავანებოთ, მეზობელი აზერბაიჯანიც კი აქტიურ კამპანიას აწარმოებს ტურისტების მისაზიდად. საქართველოში ტურისტული ნაკადის ზრდას ქვეყნის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა უკავშირდება. სხვადასხვა მონაცემების მიხედვით, ჩაშენდილი ტურისტული საქმიანობის შედეგად საქართველოში დაახლოებით 1 მილიარდი ამერიკული დოლარი შემოვიდა. ტურიზმი ბევრ წვრილ და საშუალო სასტუმროს, კვების ობიექტს თუ სუვენირების საწარმოს საშუალებას აძლევს სარგებელი ნახოს. საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მონაცემების მიხედვით, 2012 წლის მხოლოდ მეორე კვარტალში სასტუმროებისა და რესტორნების ბრუნვის მოცულობამ 170 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 70%-ით აღემატება 2011 წლის შესაბამის მაჩვენებლებს. კიდევ უფრო მეტად არის გაზრდილი სასტუმრო რესტორნებში დასაქმებულთა რაოდენობა და ის თითქმის 35000 კაცს შეადგენს. სტატისტიკის სამსახურის თანახმად 2012 წლის მეორე კვარტალში ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით სასტუმროებისა და რესტორნების პროდუქციის გამოშვებაში თითქმის 40% მოდის სასტუმროებსა და სხვა მოკლევადიან საცხოვრებელ ადგილებზე, მას მოჰყვება რესტორნები 37%-ით და ასე შემდეგ. ამ ბიზნესის კიდევ უფრო მეტად გაზრდის მიზნით ეკონომიკის სამინისტროს და ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელები ერთი თვის წინ ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილის დიმიტრი ქუმსიაშვილის განცხადებით, ტურისტული კომპანიების ხელმძღვანელებს ახალი მთავრობის პრიორიტეტები გააცნეს.
შეხვედრის მიზანი წარმოადგენდა თვითონ ტურისტულ ინდუსტრიასთან გაცნობა და იმ პრიორიტეტების მოთხრობა მათთვის, რომელიც ახალ ხელისუფლებას გააჩნია. ჩვენ მრავალ კარგ საქმეს გავაკეთებთ ამ მიმართულებით.
მეტი კონკრეტიკა ჯერჯერობით მთავრობის მხრიდან არ ისმის. ეკონომიკის ექსპერტები კი საქართველოს ტურიზმის განვითარების ახალ მიმართულებებზე საუბრობენ. ტრადიციული ტურებისა და დასვენების გარდა სულ უფრო იზრდება ვაჭრობის ტურიზმი. ილიას უნივერსიტეტის ბიზნეს რევიუს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ტურისტების დაახლოებით 8% საქართველოში სავაჭროდ შოპინგისთვის ჩამოდის. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, პროფესორი გიორგი აბაშიშვილი, ტურიზმის ამ სფეროს პერსპექტივებზე საუბრობს.
თუნახავ ციფრებს, არის აღნიშნული დაახლოებით 7% ქვეყანაში არის შემოსული შოპინგისთვის, რაც ძალიან საინტერესოა საქართველოსთვის და ახლა ჩვენ პერსპექტივა გვაქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ ქვეყანაში რამოდენიმე ახალი სავაჭრო ცენტრი გაიხსნა, რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ბრენდი შემოვიდა, იგივე თქმის სიმბოლოს მაგალითზე შეიძლება ამის თქვა, და საბოლოო ჯამში ეს ციფრი შოპინგისთვის შემოსულთა რაოდენობა დარწმუნებულებულად, რომ კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება.
გიორგი აბაშიშვილის აზრით, საქართველოში ტურისტების ნაკადის ზრდას ხელს უწყობს ქვეყნის ლიბერალური სავიზო რეჟიმი და რუსეთთან სავიზო რეჟიმის თანხმად გაუქმებაც. მართლაც სავიზო რეჟიმის გაუქმების შემდეგ რუსეთიდან შემოსული ტურისტების რაოდენობამ საგრძნობლად იმატა, ამბობს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი მაია სიდამონიძე.
მას მერეს გაუკვდავდა პლუს მოქალაქეების უკვე სამჯერ გაიზარდა და დღევანდელ დღეს პირველ ათეულში რუსეთი უკვე მეოთხე ადგილას არის, ანუ საგრძნობლად ბევრი რუსი ტურისტი შემოდის დღევანდელ დღეს საქართველოში.
2012 წლის დასაწყისში ხელისუფლება გეგმავდა, რომ საქართველოს 4 მილიონი უცხოელი ესტუმრებოდა. ეს პროგნოზი უკვე გამართლდა. მაშინდელი ვარაუდით 2013 წელს საქართველოს 5 მილიონი ვიზიტორი უნდა ესტუმროს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვფასობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა და პატიჟის ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
ვიროვით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ანუ განმაგძობდეთ დილის პროგრამას. მე მინდა გითხრათ, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს კვირა საღამოს თავისადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ პაციენტთა უსაფრთხოების საქართველოს ალიანსის თავმჯდომარე ექიმი გიორგი გეგელაშვილი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გადაცემას განვაგრძობთ ბათუმიდან რეპორტაჟით, რომელიც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც მეწყერმა დააზარალა. ყველა მოსახლეს, რომელსაც ასეთი ზარალი შეეხო, აუცილებლად აუნაზღაურებენ ზარალს, ამბობს აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე. ის ამჟამად იმ კომისიასაც ხელმძღვანელობს, რომელიც აჭარის მთავრობაში შეიქმნა და რომელიც ეკო მიგრანტთა, როგორც მათ უწოდებენ, აღრიცხვა საწარმოებს შუახევის და ქედის რაიონებში. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მთავრობას თანმიმდევრული გეგმა ეკო მიგრანტების დასახმარებლად არ აქვს, ვინაიდან ქვეყანაში არ არსებობს ამის შესახებ კანონი. გიამბობთ ბათუმიდან ნატაი მედაიშვილი.
შუახევის რაიონში სოფელ დღიანში ფუტკარაძეების კუთვნილი სახლი რამდენიმე წელია ავარიულ მდგომარეობაშია და რეაბილიტაციას არ ექვემდებარება. სახლის დაუყოვნებლივ დაცლა ფუტკარაძეებს გეოლოგებმა წურჩიეს. ოჯახის უფროსი ემზარ ფუტკარაძე ამბობს, რომ დახმარებისთვის გამგეობას რამდენჯერმეც მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ.
წვიმიან ამიჩი ყოველთვის მზარი ემატულებს. ყოველწლას რემონტს ვაკეთებ. რას თანხაში მომიდის, ამ რემონტში ვყრი. არაფერი შედეგი არაფერი რამე არ აქვს. ეს არის 10 წელი ას. წეს უყოლის დახმარებას ვიტყვი. და არაფერი რამე არა.
ფუტკარაძეებს ალტერნატიული ფართი დაგმაყოფილება 2007 წელს წალკაში შესთავაზეს, რაზეც მან უარი განაცხადა. ეს ოჯახი სოციალურ სახლში შესახლებაზეც უარს ამბობს და რამდენიმე მიზეზს ასახელებს.
შემოგთავაზეს ბინებია შვახებში. მე ბინა შვახებში რაც ვერ გამომიყენებ ვერავითარ შემთხვევაში, იმიტომ სამსახური სად უნდა ნახო შვახებში? აქედან სოფლიდან შვახებში მოხმარება მიწისა ძალიან ძნელია და მე ხარჯები დაგვეხარჯება გზებში.
ფუტკარაძეების მსგავსად შუახევის რაიონში დახმარებას ათეულობით ოჯახი ითხოვს, რომლებიც ავარიულ ზონაში ცხოვრობენ. სოფელ პაპოშვილების მკვიდრი ლალი ფუტკარაძე ამბობს, რომ მათთვის რთული იქნება ამ ზამთრის გადატანა.
შეხედონ და შეხედვის მიხედვით რა, როგორც თვითონ განსაზღვრავენ. მე ახლა 10,000-20,000 არ მოვითხო, უბრალოდ რომ რაღაცა ამ წევანდელ ზამდარმა კიდო რაღაცა საშროება და იყოს ხო? ის საშროება არ იყოს.
გეოლოგებმა სტიქიურ ზონაში მაცხოვრებლებს პირდაპირ მოუწოდეს, რომ საცხოვრებელი დროზე დატოვონ. გულიკო ჯახელისთვის კი საცხოვრებლის შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ძალიან რთული იქნება. თუმცა ისიც ამბობს, რომ ამ დროისთვის მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ სად შესთავაზებენ ახალ საცხოვრებელს.
2003 წლიდან ავარიულ მდგომარეობაში თანდათან ემატება საშიში აქვს ცხოვრება. რამდენჯერ ასე ავალი ჩამოსულია, სახლზე მოსულია, გადაყრილი ვაქვს. და მეშინია და გთხოვთ, ერთად ეგვეხმაროთ.
ეკო მიგრანტების მდგომარეობა შუახევისა და ქედის რაიონებში სპეციალური კომისია სწავლობს. გეოლოგიური სამუშაოები ამ დროისთვის შუახევის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს. სპეციალისტები სულ 300 ოჯახის მდგომარეობას გაეცნობიან და შეისწავლიან. და აქედან 53 ოჯახს დაასახელებენ, რომლებსაც განსაკუთრებით ჭირდება დახმარება და სოციალურ სახლში შეასახლებენ. მსგავსი სოციალური სახლი შეიქმნება ყველა მუნიციპალიტეტში. ასეთია რამაზ ჯინჭარაძის, აჭარის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის მოადგილის პროგრამა.
შემოთმება ყველა მუნიციპალიტეტში ანალოგიური ოჯახები, ეხლა რომ ნახეთ, ის ოჯახები, რომლებსაც დანგრეული აქვს საცხოვრებელი სახლი, ნაწილი დანგრეული აქვს და აღდგენას არ ექვემდებარება. შუახევში და ქედაში, როგორც მოგესმენება, ჩვენ ვაშენებთ რეაბილიტაციას უკეთებთ უზრუნველყოფილად ყოფილი სავატყობო შენობებს, სადაც აღნიშნული ოჯახის გათვალისწინებული იქნება.
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახთათვის სოციალური სახლი შუახევის რაიონულ ცენტრში ავადმყოფოს ყოფილ შენობაში განთავსდება. მისი რეაბილიტაცია წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. თუმცა დათანხმდება თუ არა შუახევლები სოციალურ სახლში შესახლებას, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. მათი რეგისტრაცია ამ დრომდე მიმდინარეობს შუახევის მუნიციპალიტეტში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სახელმწიფოს ეგომიგრანტების დახმარების ერთიანი სისტემა არ გააჩნია. საკანონმდებლო დონეზე კი დღემდე არ არსებობს სიტყვა ეგომიგრანტის განმარტება და ის ვალდებულებები, რომლებიც სახელმწიფოს მათ დასახმარებლად ეკისრება. 2008 წელს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის 18-თვიანი მუშაობა უშედეგო აღმოჩნდა. როგორც თქვი, შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის შესახებ კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი თედო ჯორბენაძე ამბობს, პროექტმა საქართველოს პარლამენტამდე მიაღწია, მაგრამ ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გამო განხილვა ვერ მოხერხდა. თედო ჯორბენაძის თქმით, უპირველესად უნდა განისაზღვროს ეკომიგრანტთა სტატუსი და შემდგომ დაიწყოს მათი პრობლემების მოგვარება არა სტიქიურად, არამედ თანმიმდევრულად.
თავისი პრობლემა არის ეს, რომ თვითონ სიტყვა ეკომიგრანტი გაჩნდა, ასე ვთქვა, პირველად მეგონი საქართველოს ჩვენს მიერთვავს და პროექტს რომ ამუშავებდით, მაგრამ იურიდიული განსაზღვრება და რაიმე სამართლებრივი საფუძველი ამ სიტყვას ასე ვთქვა არ გააჩნია. ერთადერთი პოლიტიკა და განსახლების სამინისტროს აქვს განსაზღვრული ასე ვთქვა სტიქი დაზარალებული მოსახლეობის სტატუსი, ასე სამინისტროში და წანებულება, რომლის მიხედვითაც იყოფა დაზარალებული მოსახლეობა 4 კატეგორიად.
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი კანონპროექტზე გეოლოგიის დეპარტამენტთან ერთად მუშაობდა. გეოლოგიის დეპარტამენტში არსებული ინფორმაციით დღეისათვის გეოლოგიური პროცესები ბევრ ახალ ტერიტორიაზე შეიმჩნევა. გეოლოგ დარიალ ტუსკიას თქმით, მეწყრული პროცესების წარმოქმნის ზუსტი მიზეზი ადამიანის სამეურნეო საქმიანობა. გეოლოგიის დეპარტამენტს ასევე დაუშვებლად მიაჩნია უკვე განსახლებული პირის უკან დაბრუნების სურვილი სამეურნეო საქმიანობის წამოსაწყებლად, რასაც ხშირ შემთხვევაში მიმართავენ ეკომიგრანტები და რაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალოს თავმჯდომარის თქმით, კანონმა უნდა დაარეგულიროს. დავით ბაგრატიონის თქმით, აჭარის მაღალმთიანი სოფლების რაც შეიძლება განტვირთვა უნდა მოხდეს.
ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ პირველ რიგში უნდა შეიქმნას ახალი კანონი, ან მოქმედ კანონში უნდა შევიდეს ცვლილება, ეს არის თემთა სახალხო ცვლილება, ან უნდა მიიღოს ახალი კანონი, ეს არის ერთ.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, წლების განმავლობაში სახელმწიფო მიდგომა ამ სფეროებში იყო არამყარი და სუსტად დაგეგმილი. სტიქიი დაზარალებულებს ალტერნატიული საცხოვრებლის შერჩევისას არ ეძლევათ არჩევანის უფლება და მთავრობა მათი დახმარების ერთჯერადი პროგრამებით შემოიფარგლება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცონ ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების გადაცემას განვაგრძობთ უკვე სპორტის თემით. რა იყო გასულ კვირაში განსაკუთრებული ამ სფეროში, გიამბობთ ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით ხლიბაძე, რომელიც ისაუბრებს უპირატესად რაგბის გარშემო.
2012 წლის ნოემბერი და დეკემბერი არამხოლოდ მზიანი, თბილი ამინდებით და უჩვეულო ალბათ იმითაც, რომ სპორტული ფედერაციების არაერთი საანგარიშო საარჩევნო ყრილობა ზედიზედ ჩატარდა. თუმცა ჩასატარებელი ჯერ კიდევ ბევრია. დღეს კი რაგბზე და მის პერსპექტივებზე ვისაუბროთ. ამასთანავე ორ ტესტ მატჩში იაპონიასთან და ფიჯის გუნდებთან ჩვენი ნაკრების დამარცხება არაერთგვარ უნდა შეფასდა.
კატეგორიულად არ ვეთანხმები იმას, რომ ეს არის წარუმატებლობა. ჩვენ ვეთამაშეთ ორ ძალიან ძლიერ გუნდს, სხვანაირად პროგრესი წარმოუდგენელია. წავაგეთ ეს თამაშები, მაგრამ რეზულტატი ჩვენთვის არის აბსოლუტურად პოზიტიური. ესეთი თამაშები აშიშვლებს ჩვენში სუსხარეებს და ჯამურად ყველაფერი ეს ძელვადიან პერსპექტივაში მუშაობს ქართული რაგბის დონის გამაღლებას.
გიანიჟარაძეს, ყოფილ რაგბის და გამოსტილ სპეციალისტს, საქართველოს რაგბის კავშირის თავმჯდომარეს, ბუნებრივია თავისი მოსაზრება გააჩნია ქართველი რაგბისტების შესახებ, რომელთა თამაში ყოველთვის შესამჩნევი იყო ძალისმიერი სტილი.
ესეთი სტილი დამკვიდრდა წინა წლებში უდავოდ, როდესაც შერკინების მოთამაშეები დომინირებდნენ მოედანზე. ეს ბევრი რამით იყო გაპირობებული. ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ძალიან ბანალურად ჟღერდეს, მაგრამ ეს არის რეალობა. ჩვენ არ ქონდა მოედნები. ბავშვები იზრდებოდნენ არასტანდარტულ მოედნებზე, სადაც შენ თამაში ვერ გაშლი, ვერ ასწავლი ხელდახელ მუშაობას და აი ეს ჩვენი მორკინალებით შეტევა ერთ-ერთი მიზეზი, მათ შორის ესეც იყო. ფასდაუდებელი არის ფიჯისნაირ გუნდებთან თამაში და იაპონიისნაირ გუნდებთან თამაში. თვალსაჩინოდ ხედავ შენ შეცდომებს და იმას თუ რაზე გაქვს სამუშაო. თორე სხვა მხრივ ვიქნებით ამ ჩვენ ერთად აზრზე ვითამაშებთ წლიდან წლამდე რუსეთთან, რუმინეთთან, პორტუგალიასთან, ეს მოვიგებთ ამ თამაშებს, ყველა იქნება ბედნიერი, მაგრამ ვიქნებით ერთ ადგილზე და არანაირი პროგრესი არ იქნება ადგილი. ხო სწორია, ძალიან მარტივი ლოგიკაა აქ.
შესაძლოა ზოგიერთი თქვენთაგანისათვის ცოტა მოულოდნელიც კი ასეთი შეფასება, მაგრამ რეალობას ვერ გავექცევით.
მე ვთვლი რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ქართული რაგბის განვითარებაზე და არა ვიღაცის კომფორტსა და მცირედით მიღწეული კმაყოფილებაზე, ხო? სტილი, რომელსაც ამკვიდრებს ახალი მწვრთნელი, ზუსტად დაბალანსების სტილი არის. ანუ უნდა გამოვიყენოთ ის, რაც გვაქვს ძლიერი მხარე, მაგრამ დავიწყოთ ხელი თამაში, თამაშის გაშლა, მაგრამ ეს არის რთული, ამას დრო უნდა, ეს არ არის ადვილი დასამკვიდრებელი და ზუსტად ესე ძლიერ გუნდებთან ძალიან სერიოზული წნეხის ქვეშ ჩდება, რამდენად გამოგდი შენ, რამდენად დამკვიდრდა, რა არის უსტი წერტილები. ჩვენ ამ გზას არ გადავხვევთ, ამ გზით ვივლით, პირიქით კიდევ უფრო ძლიერ გუნდებთან შეხვედრებს ვთხოვთ ჩვენ საერთაშორისო საბჭოს და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე, ყოველ შემთხვევაში 2-3 წელიწადში უკვე ძალიან ისეთი სერიოზული ხელშესახები პროგრესი გვექნება და სამომავლოდ ხომ საერთოდ ეს ყველაფერი კეთდება საიმისოდ, რომ ჩვენ რეალურად რამდენიმე წელიწადში დავიმკვიდროთ ადგილი მსოფლიოს საუკეთესო 12 გუნდს შორის.
ამ რამდენიმე დღის წინ გია დიჟარაძე ევროპის რანგის ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტად აირჩიეს.
ვიცე-პრეზიდენტები ეს არჩევითი თანამდებობა, რამდენიმე ვიცე-პრეზიდენტი აირჩა და ერთ-ერთი მე ვარ. მე პრეზიდენტთან მქონდა საუბარი და ჩემს ფუნქციას ხედავდა თითქმის შევთავაზე უკვე, რომ მე რეგიონზე ვიქნები პასუხისგებელი. საბეზნე თურქეთი, უკრაინა, ამიერკავკასია. რაც თავარია, ეს სტატუსი მომცემს საშუალებას ბევრად მეტი გავაკეთო ქართული რაგბისთვის, ანუ საქართველოსი რაგბის განვითარებისთვის.
თირმეს მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ სპორტული მიმოხილვა, ის მომზადა დავით ქლიბაძემ, დასრულდა სპორტული მიმოხილვა გიანი ჯარაძის ხმით, ის საქართველოს რაგბის კავშირის თავმჯდომარე, ამავე დროს ევროპის რაგბის ვიცე-პრეზიდენტიცაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. რა წერდნენ დასავლეთში გაზეთები საქართველოზე? ფორიმ პოლისში მაიკლ ჩეჩირემ გამოაქვეყნა სტატია, რომელიც დასათაურებულია მოწოდებით: ნუ იჩქარებთ საქართველოს განშჯით. მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნება სულ რამდენიმე კვირის წინ არჩევნების შედეგად მოვიდა საქართველოს ხელისუფლებაში. ამის შემდეგ ყოფილი რეჟიმის ბევრი მაღალ ჩინოსანი დააპატიმრეს. ამას დასავლეთში კრიტიკა, შეშფოთება და განგაშის ტალღა მოჰყვა. ეს იყო ნაჩქარევი კრიტიკა, რომლითაც ყოფილი მთავრობის მიერ ჩადენილი სერიოზული დანაშაულობანი იმალება. ამით შანსი უქრება სამართლებრივი პროცესის სათანადოდ წარმართვას, თვლის ჩეჩირე, რომელიც ოდნავ ქვემოთ განაგრძობს. მაგრამ მთელი ამ საჯარო შიშისა და შეშფოთების გამოხატვის ფონზე მოულოდნელად ცოტა ყურადღება დაეთმო იმას, თუ ვინ დააპატიმრეს და რატომ. იმ დროს, როცა ინგლისურენოვანი პუბლიკაციების უმეტესობა ვითარებას აფასებს, როგორც ალყა შემორტყმული პროდასავლური ადმინისტრაციის წინააღმდეგ მიმართულ პოლიტიკურ წმენდას, რეალურად ვითარება ბევრად უფრო კომპლექსურია, თვლის წერილის ავტორი. მისი აზრით, თუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საქმიანობას გავაანალიზებთ, იდეა, რომლის თანახმადაც ახალაია ან მერაბიშვილი და დანარჩენებიც უსამართლოდ დადანაშაულებული ალყა შემორტყმულები არიან, გაქარწყლდება. ჩეჩირე განაგრძობს: ახლა იშვიათად ახსენებენ იმ ფაქტს, რომ ახალაიამ და მერაბიშვილმა, რომლებსაც ასე ეშინოდათ, შექმნეს თვალთვალისა და უშიშროების ყოვლის მომცველი და, როგორც ჩანს, უკანონო სისტემა. სწორედ ამან შეუწყო ხელისუფლების დაუსჯელობის განცდას ხელი და სწორედ ეს დაეხმარა ქართულ ოცნებას იმაში, რომ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მოულოდნელად გაიმარჯვა. შემდეგი სტატია, რომელიც მინდა გაგაცნოთ, ფორი ნეფეარზმა გამოაქვეყნა, მისი ავტორი ტომას დე ვაალია, ის საერთაშორისო მშვიდობის კარნეგის ცენტრის მკვლევარია, საქართველოს ექსპერტი. დევალის წერილის თემა ის სიყალბეა, რომელიც საქართველოს წარმოადგენდა დასავლური ტიპის ქვეყნად. დევალი ამ სტატიაში წერს, რომ სააკაშვილის არატიპიურ პოლიტიკურ პროგრამას ლიბერალურ ბოლშევიზმს უწოდებენ და იქვე განმარტავს კიდეც ამ ტერმინს. დევალი თავის არაერთ მოსაზრებას გამოთქვამს ამ სტატიაში და სხვა შორის აცხადებს, რომ სინამდვილეში საქართველოს საგარეო ურთიერთობების სტაბილურობისთვის უფრო დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ქართული ოცნების ნაციონალისტური ქსენოფობიურად განწყობილი ფრთა, რომელიც უპირატესად ანტირუსულია, ვიდრე ივანიშვილის სავარაუდო კავშირები მოსკოვთან. ის იქვე ასახელებს სხვა პრობლემასაც, რომელსაც აწყდება საქართველოს. ეს არის მისი აზრით ფაქტი, რომ სააკაშვილს და ივანიშვილს მოსისხლე პოლიტიკურ მტრებს საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში თანამშრომლობა მოუწევთ გაისად ოქტომბრამდე. დევალი წერს, რომ სააკაშვილი, რომელიც რჩება საქართველოს ყველაზე ნიჭიერ პოლიტიკოსად, 45 წლისა იქნება, როცა პრეზიდენტის პოსტს დატოვებს და წააწყდება ლამის შეუსრულებელ ამოცანას დაგეგმოს მომავალი ახალგაზრდამ ძალაუფლების გარეშე. ივანიშვილის ხელში იქნება, დევალის თანახმად, დამსჯელი საშუალება იმისთვის, რომ საბოლოოდ მოსპოს პოლიტიკური მოწინააღმდეგე. ამ შემთხვევაში ივანიშვილი გახდება ახალი დომინანტი, ცალკეული პოლიტიკოსი და ამასთან არიარსებებს საკმარისად ძლიერი დამოუკიდებელი ინსტიტუტები. სტატიის ბოლოს დევალი ამბობს, რომ ნაკლებად არის მოსალოდნელი საქართველოში იგივე უკურეაქცია, როგორიც ელცინის რუსეთში იყო და რომელიც რეფორმისტულ პერიოდს ანტიდასავლური განწყობილების სახით მოყვაო. იმის წარმოდგენა, რომ საქართველო შეძლებს გახდეს ამერიკა კავკასიაში, აშკარად შეცდომა იყო, წერს ტომას დევალი. მაგრამ განაგრძობს ის, საქართველოს შეუძლია გახდეს თანამედროვე ქვეყანა, რომელსაც ეყოლება მთავრობა, რომელიც ხალხის ნებას გამოხატავს, რომელიც თავის ტრადიციებს დაიცავს, მაგრამ უარ სიტყვის ნაციონალისტურ ინსტინქტებზე, რასაც ურჩევენ უცხოელი მრჩევლები. ეს თუ მოხდა, საქართველოს შეიძლება იყოს სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის მაგალითი. ამისთვის სააკაშვილმა და ივანიშვილმა უნდა აღიარონ, რომ არ არიან მესიები, წერს დევალი. გერმანიაში გამომავალმა გაზეთმა ველტმა ინტერვიუ ჩამოართვა საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ფანჯიკიძეს. მას მერე, რაც ოპოზიციაში მოსვლის ცნობილ გზაზე ხვდება, მინისტრი ამ გარდატეხის შესახებ ამბობს, რომ მისთვის პრობლემა არ იყო ქვეყნის წარმომადგენელი ყოფილიყო, რადგან ისევე როგორც მთავრობა საქართველოსთვის ერთადერთ გზად ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციას ხედავდა, როგორც ელჩი. წასვლა არ მინდოდა, ამბობს მინისტრი, მაგრამ გამიშვესო. ჩემმა სიძემ, რომელიც გაეროში ელჩი იყო, ოპოზიციური პარტია შექმნა, ამბობს ის. მთავრობის აზრით, მისთვის უფრო მოსახერხებელი იყო, თუ თავიდან მომიცილებდა, ეუბნება მაია ფანჯიკიძე გერმანიაში გამომავალ გაზეთს. ის ასევე აცხადებს ამ ინტერვიუში, რომ სულ ერთია, ვინ იქნება საქართველოს მთავრობა. ის ერთ დღესაც ვერ იარსებებს, თუ იტყვის, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის არ იბრძოლებს და არ გაჰყვება ევროპული თუ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას. ევროპაზე უკეთესი რამ არ არსებობს და საქართველო ევროპას ეკუთვნის. ამბობს საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ჟურნალისტის რეპლიკაზე, რომ ეს იდეები დიდი ხანია არარეალურ სულილებად იქცა, თავის წარსულს იხსენებს. 1979-83 წლებში იენაში ვსწავლობდი. მაშინ რომ ჩემთვის ვინმე ეთქვა საქართველო რამდენიმე წელიწადში დამოუკიდებელი გახდება. გერმანია გაერთიანდება და შენ ჯერ ელჩი გახდები და შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრიო, ვიფიქრებდი ამას ექიმი სჭირდება მეთქი. მაგრამ ეს ყველაფერი მოხდა. ეუბნება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე გერმანული გაზეთის ველტის კორესპონდენტს. დემიენ მაგგინესი აწერს ხელს სტატიას სათაურით საქართველო ივანიშვილის მართველობის ქვეშ მართსაჯულება თუ შურისძიება. ეს სტატია BBC News-მა გამოაქვეყნა. ცნობილი ოპოზიციონერების დაპატიმრებების ტალღა საქართველოს ახალ პარლამენტში განხეთქილებას იწვევს. ერთ-ერთი მხარე აცხადებს, რომ ეს კუდიანებზე ნადირობაა. წაიკითხავთ სტატიაში, რომლის ავტორი აღწერს პატიმრებისადმი სასტიკი მოპყრობის ცნობილ ამბებს. იქვე ის წერს, რომ ახლა დასავლელი დამკვირვებლები შეშფოთებას გამოხატავენ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება საქართველოში, ის ყვება დაპატიმრებების ცნობილ ამბებზე ასევე. მაგრამ მაგგინესი შეკითხავს, რომ ხომ არ არის ეს ანალიზი გამარტივებული? მის თანახმად დასავლეთის მედიის ყველაზე საგანგაშო კომენტარები მარტივი და ცალმხრივია. ქართული პოლიტიკის ჰოლივუდური სცენარია ეს, მისი აზრით, კარგი ბიჭები ცუდი ბიჭების წინააღმდეგ. მიხეილ სააკაშვილის გუნდს წარმოაჩენენ, როგორც თავისუფლებისთვის მებრძოლ პრო-დასავლელებს, რომლებიც მოსკოვის გავლენისგან გათავისუფლებისთვის იბრძვიან. სინამდვილეში, წერს მაგგინესი, პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მთავრობის ზოგიერთ წარმომადგენელს წლების განმავლობაში ადანაშაულებდნენ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაში. ამ სტატიაშიც მოყვანილია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის სიტყვები, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი წარუმატებლობა ის იყო, რომ არ არსებობდა სამართლიანობის განცდა. დიპლომატებო, ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. მე გაგაცანით ერთი-ორი სტატია დასავლეთის პრესაში გამოქვეყნებული, რომელიც საქართველოს შეეხებოდა. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. დიპლომატებო, ახლა თქვენ მოუსმენ გიორგი გვახარიას, ის გეამბობთ თბილისში ჩატარებულ ერთ მასტერკლასზე კინოს სფეროში.
ცენტრალური ევროპის კინოში ალბათ არავინ გრძნობს ისე ისტორიას, როგორც იშტვან საბო. შეიძლება ანჯეი ვაიდა პოლონელი რეჟისორი გრძნობს კიდევ ასე. სხვათაშორის დიდმა უნგრელმა რეჟისორმა მასტერკლასზე, რომელიც ტიბისი ბანკის დარბაზში გაიმართა, ანჯეი ვაიდა არაერთხელ ახსენა. გაიხსენა ვაიდას ფილმის ფერფლი და ალმასის ფინალი, გმირის სიკვდილი ჯერ გასაშრობად გამოფენილ თეთრ ზეწრებში, შემდეგ კი ნაგავში, როგორც სახე, რომელიც დამკვიდრდა კინოს ისტორიაში და რომლის მსგავსი კინოს დაუგროვდა თავისი არსებობის ისტორიაში. ამ სახეებს ერთი ადამიანი არ ქმნის. ამ სახეებს ქმნიან რეჟისორები, მსახიობები, პროდიუსერები. ამინდიც კი ქმნის ამ სახესო, გვითხრა იშტვან საბო. ამიტომაცაა, რომ კინორეჟისორი არაა იმდენად თავისუფალი, როგორც მხატვარი და მწერალი. მაგრამ ამ არ თავისუფლებაში, ამ დამოკიდებულებაშია სწორედ თავისებური ხიბლი ხელოვნებისა, რომელსაც კინოხელოვნება ქვია.
თავისუფლად მინდა ვისაუბროთ, თუმცა აქ ისმის კითხვა, რა არის თავისუფლება, განსაკუთრებით კინემატოგრაფისტისათვის. არის თუ არა თავისუფლება მიიღო ყველა მითითება, რომელსაც გაძლევს პროდიუსერი? არის თუ არა თავისუფლება დამოკიდებული იყო ბიუჯეტზე? არის თუ არა თავისუფლება დამოკიდებული იყო მსახიობებზე? მაგრამ თავისუფლება ხომ ნიშნავს, გქონდეს ძალიან ვიწრო, ცალმხრივი მიმართულების გზა.
საბოს ეს მასტერკლასი ხალხით გადაჭედილ დარბაზში ჩატარდა. 3-3 საათი ისაუბრა ორი დღის განმავლობაში მსოფლიო კინოს ლეგენდამ თავის ფილმებზე, სხვის ფილმებზე, მსახიობებზე, რეჟისორებზე, მაგრამ დარბაზი მართლაც გასუსული უსმენდა მას. შეიძლება იმიტომ, რომ დარბაზში ძირითადად კინემატოგრაფისტები შეგროვდნენ, ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტები, რომელთაც რატომღაც გონია ასეთი ლექცია არ მოუსმენიათ. ლექცია მხოლოდ და მხოლოდ კინოზე, მის ენაზე და მის შესაძლებლობებზე, იმაზე, რაც კინოს სხვა ხელოვნებებისგან განასხვავებს.
როცა კინო შესწავლა დავიწყე, ჩემ თავს ვკითხე, რა არის უნიკალური კინოში? აქვს თუ არა კინოს ისეთი რამ, რასაც ხელოვნების სხვა დარგებით ვერ გამოხატავ, რასაც ვერ გამოხატავ მაგალითად ლიტერატურაში ერთმანეთის გვერდით დაწყობილი სიტყვებით, ვერ გამოხატავ მხატვრობით, ესე იგი ჩრდილებით და ფერებით, რასაც ვერ იტყვი მუსიკით, რასაც თეატრში ვერ აჩვენებ, რასაც სხვა ვერაფრით ვერ გამოხატავ, თუ არა ამ ახალი მშვენიერი ხელოვნებით, მოძრავი სურათებით.
იშტონ საბუმ ჩამოთვალა ტრადიციული ხელოვნებები და კინოს სპეციფიკაზე გადავიდა. ლაპარაკობენ მონტაჟზე, თუმცა მონტაჟი შესანიშნავი მაგალითები ვიციმე ლიტერატურაში, მხატვრობაშიო. ლაპარაკობენ დოკუმენტური ფაქტის დაფიქსირებაზეო, მაგრამ ამას სხვა ხელოვნებებიც აღწევენო. ერთადერთი, რასაც ვერ გამოხატავს ვერც ერთი სხვა ხელოვნება, საბუს აზრით, ესაა ადამიანის მზერა, მზერის ტრაექტორია. ადამიანის უნარი თავისი მზერით შეცვალოს სხვისი მზერა, მოძრავი მზერის გამოხატვა ერთდროულად ადამიანის სიყვარულის გამოხატვაცაა, იშტვან საბუს თქმით, და სწორედ ადამიანის სახის, საერთოდ ადამიანის სიყვარულია კინოხელოვნებაო.
არაერთი სახე ადამიანისა, ამის დახატვა ადვილია. უამრავი მხატვარი არსებობს რემბრანტიდან და ტიციანიდან დაწყებული, რომელთაც შესანიშნავად შეუძლიათ ადამიანის გრძნობების გამოხატვა. მე ვლაპარაკობ ცოცხალ სახეზე. ცოცხალ სახეზე გავლენას ახდენს გარემო, სხვა სახეები და შესაბამისად ისინი იცვლებიან, იცვლება ემოცია.
იშტვან საბუს თქმით, კინოხელოვნების მიერ შექმნილი სახეებით ჩვენ მეოცე საუკუნის ისტორიაც კი შეგვიძლია დავწეროთ. დიდმა რეჟისორმა დეტალურად ისაუბრა მსახიობი ქალების და მსახიობი მამაკაცების იმიჯის ცვლაზე. ჯერ გრეტა გარბო იყო მაგალითად მოდაში, შემდეგ მერლინ მონრო, შემდეგ ჯეინ ფონდა. ჰოლივუდი ქმნის მოდას სახეზე და ყოველი სახე გამოხატავს ეპოქას, ამ კონკრეტული ეპოქისთვის დამახასიათებელ ფობიებს.
უამრავი კარგი მსახიობი იყო, რომლებიც ხასიათებს ქმნიდნენ, მაგრამ საინტერესოა, რომ ისტორიის ყველა ეტაპზე ამ მსახიობებს ირჩევს მაყურებელი. ისინი აუდიტორიის გრძნობების რეპრეზენტაციას ახდენენ. მე კინორეჟისორი ვარ და უამრავი კარგი რეჟისორი ვიცი, მიყვარს, მაგრამ მაინც უნდა ვაღიარო, რომ მაყურებელს სწორედ მსახიობები უყვარს.
მაყურებელი კინოში ადამიანის სახის, მსახიობის სახის სანახავად მიდის, ზოგითხრა ისტვან საბო. უბრალოდ ამერიკულ და ევროპულ კინოში ამ სახის მიმართ დამოკიდებულებაა განსხვავებულიო. ჰოლივუდი უპირატესობას ანიჭებს გამარჯვებულ სახეს, ადამიანის ტრიუმფალურ გამარჯვებას ასახავს. ევროპას კი დამარცხებული და სუსტი უყვარს. ფაქტია, რომ პუბლიკა მთელ მსოფლიოში გამარჯვებულს ანიჭებს უპირატესობას. ფაქტია, რომ მოდას კინოში ისევ ჰოლივუდი განსაზღვრავს. ეს ცოტა გულდაწყვეტილმა გითხრა. მისი ახალი ფილმის კარის ნაკლიც ალბათ ესაა. ამ ფილმით გაიხსნა თბილისის მეცამეტე კინოფესტივალი. ინგლისურ ენაზე მოსაუბრე 60-იანი წლების ბუდაპეშტი. ინგლისურად მოსაუბრე უნგრელი მეეზოვე. მაინც ტოვებს ყველაფერი ეს სიყალბის განცდას. იმას, რასაც მეფისტოს, პოლკოვნიკი რედლის ავტორი, მთელი ცხოვრება ებრძოდა. არა ერთი კითხვა დაუსვეს თბილისში. კითხეს ისტორიაზე, საბოს ცხოვრების და შემოქმედების მთავარ გმირზე.
ყოველი პოლიტიკური ცვლილების შემდეგ ხელისუფლებაში მოსული ძალები ქუჩების სახელწოდებებს ცვლიან. თითქოს ამით ამტკიცებენ, რომ აქვთ ძალაუფლება. ბუდაპეშტში, ჩემს ქალაქში არის ქუჩები, რომელთაც ჩემი ცხოვრების მანძილზე 7-ჯერ შეეცვალათ სახელი. ჩემი სახლიდან არსად გადავსულ ვარ, მაგრამ ჩემი დაბადებიდან დღემდე 7 სხვადასხვა მისამართი მქონდა. თქვენ ხომ გესმით ჩემი?
და მაინც პოლიტიკაზე ნაკლებად ისაუბრა. არც ზნეობაზე ილაპარაკა. ეს თემები უყვართ რეჟისორებს, მაგრამ იშტვან საბოს ეტყობა ნაკლებად. დიდმა მაესტრომ ფაქტობრივად მხოლოდ კინოზე ისაუბრა. შეიძლება ამიტომაც იყო ეს პროექტი წარმატებული, ამიტომაც დარჩა პუბლიკა კმაყოფილი. ხელოვნებაზე დღეს თითქმის აღარ საუბრობენ საქართველოში. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით. კავკასიური გზაჯვარედინი ამჯერად მოგიმზადათ ნინო როდონაია.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში იმის შესახებ ვისაუბრებ, თუ რამდენად ხშირია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში შვილად აყვანა და რა პროცედურები არსებობს მათთვის, ვინც მსგავს გადაწყვეტილებას იღებს. ოფიციალური წესების დათვით საქართველოში წელიწადში 200-მდე ბავშვის გაშვილება ხდება. საკუთარი იქ სამჟამად 2600-ზე მეტი ადამიანი ელის. რას მოითხოვს მათგან სახელმწიფო და კვლავაც არსებობს თუ არა არალეგალური გზები, ამას ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
პირმა ანკანონიერ ქორწინებაში მყოფმა წყვილმა, რომელსაც შვილის აყვანას ურს, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების აგენტოს უნდა მიმართოს და რეგისტრაცია გაიაროს. რეგისტრაციის წესის შესახებ რადიო თავისუფლების სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა ზრუნვისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი ეკა სანებლიძე ესაუბრა.
განცხადების მიღებიდან შემდგომ არაუმეტეს 10 სამუშაო დღეში სოციალური მუშაკი, რომელიც არის თანამშრომელი ჩვენი სოციალური მომსახურების სააგენტოსი, ახორციელებს ბავშვის შულად აყვანის სურვილი ოჯახის შეფასებას და წერს შესაბამის დასკვნას. თუ ეს დასკვნა დადებითია, მეორე სამშრომლობის ადგილობრივი ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვის შულად აყვანის სურვილი პირის რეესტრში აღრიცხვის თაობას.
ერთი შეხედვის პროცედურა არც თუ რთულად გამოიყურება, თუმცა რეგისტრაციის პროცესში პოტენციური მშობელი განაცხადში მიუთითებს სასურველი ბავშვის ასაკს, სქესს, ეთნიკურ და რელიგიურ კუთვნილებას. ამასთან რეგისტრაციისას ასევე გასათვალისწინებელია კრიტერიუმები, რომელსაც თავად მშვილებელი უნდა აკმაყოფილებდეს. აქედან გამომდინარე სრული თავსებადობის მიღწევა საკმაო სირთული საქმეა. ეკასანებლიძე ასევე ჩამოთვლის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ იმ კრიტერიუმებს, რაც უარის თქმის საფუძველი შეიძლება გახდეს. ანუ შვილის აყვანა შეუძლია ნებისმიერ შრომის უნარიან დასრულ პირს.
Გარდა იმპირისა, რომელსაც ჩამოერთვა მშობლის უფლება, ან ადრე ყავდა შვილად აყვანილი პირი, ან იყო არასრულწლოვანი პირის მეორე მსურველი, ან მინდობით ახალგაზრდებად გადაცემული ყავდა პირი, მაგრამ ეს ურთიერთობა გაუქმდა, იმიტომ რომ მოვალეობა სრულდებოდა არაჯეროვნად.
ასე შვილის აყვანის მსურველთა წრე კიდევ უფრო ვიწროვდება, თუმცა ოფიციალურად დღეს 2600-ზე მეტი ადამიანია რეგისტრირებული შვილის აყვანის მსურველთა სიაში და ელოდება შეთავაზებას. თუმცა, როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა ზრუნვისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი ეკა სანებლიძე ამბობს, შვილის აყვანის მსურველ ნებისმიერ დარეგისტრირებულ პირს სააგენტო რამდენიმე წლიანი მოთმინებისთვის ამზადებს.
ადამიანი, რომელიც მოდის სააგენტოში და აკეთებს განაცხადს, რომ მას უნდა შვილის აყვანა, ჩვენ გვეუბნებით, რომ ეს არის ხანგრძლივი დალოდების პროცესი, ანუ მათ მოუწევთ 4-5 წლის განმავლობაში ლოდინი.
უბიძგებს თუ არა შვილის აყვანის მსურველს ამგვარი დროში გაწერილი პროცედურა გარკვეული კორუფციული გარიგებისკენ. ამ კითხვაზე ეკა სანებლიძე პასუხობს, რომ დღეს ბავშვის შვილად აყვანა მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებით ხდება. ის პრაქტიკა, როდესაც პირდაპირ სამშობიაროდან ან ბავშვთა სახლიდან კორუფციული გარიგებით ხდებოდა ბავშვის გაშვილება, წარსულს ჩაბარდა. იმაზე, რომ 2000 წამიწლის შემდეგ დამოკიდებულება მართლაც შეიცვალა ბავშვების სამშობიაროდან გაშვილების პრაქტიკა მართლაც იშვიათ გამონაკლის შემთხვევებს წარმოადგენს, ადასტურებს ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაცია Every Child-ის ფილიალის დირექტორი საქართველოში ანდრო დადიანი. მისი სიტყვებით, ასეთი რამდენიმე შემთხვევა ბოლო წლებში მაინც დაფიქსირდა და ის სამართალდამცავი სტრუქტურების ინტერესშიც აღმოჩნდა.
სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კორუფციამ გადაინაცვლა, ვიტყოდი, სამშობიაროებში. ყველაზე ხშირად რაც მესმის არის ის, რომ აი ვიღაცამ გააჩინა და ჩვენ, არ ვიცი, დაგვირეკეს ამით, მივედით და ვითომ ჩვენ გავაჩინეთ და მოხდა ამ ბავშვის, ასე ვთქვათ, ჩვენზე გაფორმება. მომენტარი ნამდვილად არ შემიძლია სტატისტიკაზე, არ ვიცი, ვინმეს თუ აქვს მეტნაკლებად სანდო სტატისტიკა, მე მგონი სამართალდამცავები ეგრევე უნდა ჩაერთონ ამ საქმეში. ეს წარმოადგენს კრიმინალს ცალსახად.
როგორც ანდრო დადიანი ამბობს, ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფო მხარს უჭერს იმას, რომ ბავშვის აღზრდა მოხდეს ბიოლოგიურ ოჯახში. ამიტომ სახელმწიფო ზრუნვის სისტემაში არ ხვდება ბევრი ბავშვი, რომელიც გაშვილების პროცედურებს ექვემდებარება და ეს დადებითი მომენტია. შესაბამისად, ცოტაა გასაშვილებელი ბავშვი და მეტია შვილის აყვანის მსურველი ოჯახი. უკანასკნელ წლებში ამ რეფორმის ფარგლებში ამოქმედა ეგრეთ წოდებული მინდობით აღზრდის სისტემა. შეიქმნა სპეციალური მომზადების მქონე ოჯახების სია, რომლებიც სახელმწიფოსგან გადახდილი გარკვეული საფასურით საკუთარ ოჯახში იყვანენ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს. ასეთი დაახლოებით 1000 ბავშვია მინდობით აღზრდაში. ანდრო დადიანი სისტემას ასე ახასიათებს.
ანუ სახელმწიფო ქირაობს ხალხს, რომელიც ეხმარება მას გასწიოს მშობლის მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვზე ზრუნვა, რომელიც ვალდებულებას წარმოადგენს სახელმწიფოს.
მინდობით აღმზრდელი სახელმწიფოსგან თითოეულ ბავშვზე 450 ლარს იღებს ყოველთვიურად. ოჯახი კი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვს აიყვანს მინდობით ზრუნვის ქვეშ, 600 ლარს იღებს. წელიწად ნახევრის წინ მინდობით აღმზრდელი მშობლების სიაში დარეგისტრირდა საჯელახსულების დეპარტამენტის ნომერ 5 ქალთა დაწესებულების დირექტორის მოადგილე ხათუნა ჯაპავა. ის უკვე ერთი წელია 4 ბავშვზე ზრუნავს. ისინი დედმამიშვილები არიან. უფროსი 14 წლისაა, დანარჩენები კი 11-ის, 10-ის და 6-ის. ხათუნა დარწმუნებულია, რომ ბავშვებს, როცა ისინი სრულწლოვან ასაკს მიაღწევენ და მინდობით აღზრდის საჭიროებიდან გამოვლენ, შვილი დაიყვანს.
მორალური პასუხისმგებლობაც მექნება ამ ბავშვების მიმართ და ნანაც ჩემი სრულნელობიდან ისე უმეთვალყურეოდ ალბათ ვერ გავუშვებ. ახლა მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი შვილები არ არიან და ჩემი გაჩენილები არ არიან, მე რაღაც ამაგი სრულნელობა და ჩემს კალთაზე არიან გამიჯაჭულები 4-ვენი და ისე რომ გავუშვა სადმე, ამას ალბათ ნამდვილად ვერ შევეგუები 5 და 6 წლის მერე, ასე რომ ესეთი რაღაცა გავაკეთო. თუ ზუსტად მეწოდინება ბავშვი კარგ გარემოში წავა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში და სხვა შემთხვევაში ალბათ დავიტოვებ მე.
ხათუნა ჯაპავას ორი საკუთარი შვილი ყავს, თუმცა 4 მინდობით აღსაზრდელიც დედას ეძახის. მიუხედავად იმისა, რომ მათ იციან, რომ ბიოლოგიური მშობელი სხვა ყავთ. მინდობით აღზრდისგან განსხვავებით შვილად აყვანის პროცედურა საქართველოში სრულიად კონფიდენციალურია. კანონი შვილებას უტოვებს შესაძლებლობას არ უთხრას აყვანილ ბავშვს მის შესახებ რეალური ინფორმაცია.
ინო ხარაძემ გიამბოთ საქართველოში შვილად აყვანის პროცედურებზე. მათ გამარტივებას აპირებენ სომხეთში, სადაც ოფიციალური მონაცემებით გასულ წლებთან შედარებით წელს არ არის გამოვლენილი უკანონო გზით შვილად აყვანის შემთხვევები. უფრო მეტ ამ თემაზე ანუშ მკრტიჩიანისგან შეიტყობთ.
2012 წლის ბოლო 10 თვის განმავლობაში სომხეთში შვილად დაყვანის შემთხვევები 60%-ით შემცირდა. გასულ წელს 120 ბავშვი იშვილეს. შრომისა და სოციალური საკითხების სამინისტროს ოჯახის ქალისა და ბავშვის დეპარტამენტის უფროსი ლალა კაზარიანი ამას იმით ხსნის, რომ გასაშვილებელი ბავშვების რაოდენობა შემცირდა.
მინდა გითხრათ, რომ ეს კარგი მაჩვენებელია, რადგან მშობლები ჯამთელ ბავშვებზე უარს იშვიათად ამბობენ.
ძირითადად 0-დან 3 წლამდე ასაკის ბავშვებს იყვანენ შვილად. კაზარიანის სიტყვებით, გენდერული თანაფარდობა წელს უმნიშვნელო იყო. სომხეთში შვილად აყვანა კონფიდენციალურია, ამიტომაც პოტენციურ მშობლებს უფრო დიდი ასაკის ბავშვების აყვანა არ სურთ.
ახალი მშობლები ყველაფერს აკეთებენ, რომ შვილად აყვანის საიდუმლო დაიცვან. ხშირად ისინი საცხოვრებელ ადგილსაც იცვლიან, ან ქვეყნიდან მიდიან.
ბავშვებს როგორც წესი ბავშთა სახლებიდან იყვანენ, ან ფეხმძიმე ქალს წინასწარ უთანხმდებიან. ჩვენი ყველა მცდელობა ბავშთა სახლში გაშვილების პროცესი გვენახა წარუმატებლად დასრულდა, რადგან როგორც შრომისა და სოციალური საკითხების სამინისტროში ამბობენ, ერთის მხრივ ეს ბავშვისთვის სტრესია, ხოლო მეორეს მხრივ კი შვილად აყვანის საიდუმლო საფრთხის ქვეშ დგება. თავის მხრივ შვილად აყვანის საიდუმლო კიდევ ერთ პრობლემას წარმოშობს. თუ სოციალური მუშაკი გაშვილებამდე საფუძვლიანად სწავლობს ოჯახს, გაშვილების შემდეგ მისი ოჯახში გამოჩენა იკრძალება, შესაბამისად მომავალში ბავშვის ბედი გაურკვეველია.
ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ კანონში ცვლილებები შევიდეს, რათა შესაბამის ორგანოებს ჰქონდეთ საშუალება თვალი მიადევნონ გაშვილებული ბავშვის ბედს, მაგრამ ეს მენტალიტეტთანაა დაკავშირებული და ჩვენ ამისთვის მზადარ ვართ.
სომხეთში შვილის აყვანა უფასო პროცესია, ირწმუნება ლალა კაზარიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მშობელი ჩივის იმის გამო, რომ მათ დიდ თანხებს თხოვენ.
ჩვენს ქვეყანაში ასეთი პრობლემა არ დგას, ეს უფასო პროცესია.
ამასთან გენერალური პროკურატურის ადამიანის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არტურ დავითიანი ჩვენთან აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის განმავლობაში ბავშვით ვაჭრობის ერთი შემთხვევაც არ დაფიქსირებულა, წინა წლებში ასეთი შემთხვევები იყო. მისი სიტყვებით, ეს ტრაფიკინგად არ ითვლება, მაგრამ სხვა სახის დანაშაულად ითვლება, ანუ ბავშვის ექსპლუატაცია კი არ ხდება ფულის სანაცვლოდ, არამედ სხვას გადაეცემა მზრუნველობაში.
წყვილი, რომელსაც წლების განმავლობაში ბავშვი არ უჩნდა, მოელაპარაკებოდა ქალს, რომლისთვისაც ბავშვი, რომელსაც ელოდა, არასასურველი იყო. ეს ქალები ფულის სანაცვლოდ ბავშვებს სხვებს გადასცემდნენ მზრუნველობაში. ბავშვების გაყიდვის ფაქტი ამ საქციელს დანაშაულად აქცევს. ამიტომაც ეს ადამიანები სამართალში იქნენ მიცემული. ამასთან სისხლის სამართლის დევნა ეხება მათაც, ვინც ფულს იხდის და მათაც, ვინც ფულს იღებს. იყო შემთხვევები, როცა მათ შუამავალი აკავშირებდა.
შვილის აყვანის პროცესის გასამარტივებლად დღეს კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის საკითხზე დისკუსია მიმდინარეობს. არის მოსაზრებები, რომ შობლის უფლება ჩამოერთვას მას, ვინც წლის განმავლობაში ერთხელაც არ მოინახულებს შვილს, რომელიც ბავშთა სახლში ცხოვრობს. ამასთან დაკავშირებით ლალა კაზარიანი საუბრობს.
არიან მშობლები, რომლებიც წლის განმავლობაში ერთხელაც არ აკითხავენ შვილს, ან მხოლოდ ერთი ორჯერ, ამიტომაც ვთავაზობთ ამ სახის ცვლილებებს.
ამასთან სავსებით შესაძლებელია ახალი შესწორების მიხედვით აიკრძალოს ფიზიკური ძალადობა, როგორც ბავშვის აღზრდის მეთოდი. სომხეთიდან ბავშვებს უცხოეთშიც აშვილებენ. სხვადასხვა ქვეყნებში სომხეთის საკონსულოებში გაშვილებულ ბავშვებს მხოლოდ არეგისტრირებენ, მაგრამ მათი მომავალი ცხოვრებისთვის თვალისდევნების უფლება არ აქვთ. ჩვენს კითხვაზე, როგორ შეიძლება გაშვილებული ბავშვების ბედის გაგება, ლალა კაზარიანი პასუხობს.
ისინი წლების განმავლობაში ამ ოჯახებს სწავლობენ, შესაბამისი დოკუმენტაცია, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, სავალი, მსადარიან თუ არა შვილის ასაყვანად, ხომ არ არის ეს მათთვის ჰობი?
გეტყვით ასევე, რომ სომხეთში შვილის აყვანის შემთხვევების შემცირების პარალელურად წელს 50 ბავშვი საზღვარგარეთ გაშვილდა. ბავშვები ძირითადად საფრანგეთში, იტალიაში, შეერთებულ შტატებში, რუსეთსა და საბერძნეთში მიჰყავთ. ბავშვების უკან დაბრუნების შემთხვევა არ დარეგისტრირებულა.
ანუშ მკრტიჩიან მაგიამბოთ პროცედურებზე, რომლებიც სომხეთში მოქმედებს შვილად აყვანის მსურველებისთვის. წესები საკმაოდ მკაცრია აზერბაიჯანში, სადაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში შვილად მხოლოდ 24 ბავშვი აიყვანეს. თემას ბაქოდან განაგრძობს შახნას ბეილერკიზი.
Sultan Hüseynov təqaüdə çıxmış idman müəllimidir.
Sultan Hüseynovi pensiyası qasuli fizkulturist məsavlı beləyə. Mən səmi şüili qazarda, axla qidəv ərti bavşiz şüila dəqvana qədəc qıda. Ambubsrum səmi cəliyə, iç dizdəm təliyəm xiniz qanmalı başı dəcəbuliyə.
Rikşi arçamaq ənəs, mək idəv prinsipulad miyuxəvi bolomdəv, cərdi hadi dəcəbəlis, mehriban aliyevas, bolos da bolos, çam cərəs rikşi. Auxeni situaciyarom, çəmi pirveli çoli qarda იცვალა დავხორწინდი მეორეჯერ მინდოდა რომ მეუღლე მარტო არ ყოფილიყო სამი წელია ჩემს რიგს ველოდები ორჯერ დავრეკე მითხრეს დაელოდეო
აზერბაიჯანში გაშვილების საკითხს სამი სახელმწიფო სტრუქტურა კურირებს ისინი ვისაც სამ წლამდე ასაკის ბავშვის შულა დაყვანას სურს ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართავენ სამი წლის ზემოთ ასაკის ბავშვის მსურველები განათლების სამინისტროს აკითხავენ შვილის აყვანის მსურველმა უცხოელებმა კი ოჯახის ქალისა და ბავშვის საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო კომიტეტს უნდა მიმართონ კომიტეტის უკანასკნელი ინფორმაციით აზერბაიჯანში შვილის აყვანის მსურველი 10 უცხოელია რეგისტრირებული გასულ წელს კომიტეტი უწყებოდა რომ 6 ბავშვი გაშულდა საზღვარგარეთ სამი მათგანი რუსეთში მცხოვრებმა აზერბაიჯანის მოქალაქეებმა იშვილეს ერთი თურქეთის მოქალაქემ ერთი საფრანგეთის ერთი შეერთებული შტატების მოქალაქემ იშვილა ჯანდაცვის სამინისტროსგან ინფორმაციის მიღება იმის თაობაზე თუ რამდენი ადამიანი დგას რიგში და რამდენი ბავშვია გაშულებული ვერ მოხერხდა განათლების სამინისტროში კი განაცხადეს რომ აზერბაიჯანში სამი წლის ზემოთ ასაკის ბავშვების შულა დაყვანის 236 მსურველია უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში კი სულ 24 ბავშვი გაშულდა სულთან ჰუსეინოვი ყובה შვილის აყვანის რთული პროცედურებისა და იმის შესახებ თუ რამდენწლიანი ლოდინი უწევთ ბავშვის აყვანის მსურველებს განათლების სამინისტროს დეინსტიტუციონალიზაციისა და ბავშვთა დაცვის განყოფილების უფროსი მელახეთ გაჯიევა ამბობს ამის მიზეზი ბავშვების სიმცირეა
ინტერნატთან 10000-ზე ახალ უშახ ვარ. ონლაინ ისერსენენ
ინტერნატებში დაახლოებით 10000 ბავშვია, მათგან ღამეს 10750. მაგრამ ისინიც კი კვირა დღეს დღესასწაულებზე ან არდადეგებზე სახლში ბრუნდებიან. მათ მშობლები არ ყავთ, მაგრამ ყავთ მეურვეები, ბებიები, ბაბუები, დეიდები და ასე შემდეგ. მხოლოდ 586 ბავშვი ცხოვრობს ინტერნატში მუდმივად. ეს არ ამარტო განათლების სამინისტროს სისტემაში, არამედ ეს არის იმ ბავშვების რაოდენობა, რომლებიც მთელი სახელმწიფო სტრუქტურის ბავშვთა სახლებში ცხოვრობენ. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სახლში არ მიდიან, მათ მშობლები ყავთ. მშობლები, რომლებიც პატიმრობაში იმყოფებიან ან მკურნალობენ ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერში და ასე შემდეგ. ცენტრალიზებულ რეესტრში, რომელსაც განათლების სამინისტრო აწარმოებს, სულ 27 ბავშვია.
გამოდის რომ შვილის აყვანის მსურველთა რაოდენობა ბავშვების რაოდენობას აჭარბებს.
დიახ, ასე გამოდის.
ბავშვების საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობოების ალიანსის ხელმძღვანელის ნაზირა გულიევას სიტყვებით, ინტერნეტში მყოფ ბავშვებს მშობლები მხოლოდ ქაღალდზე ხავთ.
ბავშვთა სახლებისა და ინტერნატების წესდებაში წერია, რომ თუ მშობელი არასაპატიო მიზეზით ბავშვს 6 თვის განმავლობაში არ ინახულებს, არ ინტერესდება ინტერნეტში მისი განათლებისა და აღზრდის საკითხებით, ბავშვთა სახელმწიფო დაწესებულებამ სასამართლოს უნდა მიმართოს და ასეთი გზით მათ შეიძლება მშობლის უფლება ჩამოერთვათ. სამწუხაროდ ეს პროცედურა არ მუშაობს. ბავშვები კი, რომელთაც მშობლები მხოლოდ ქაღალდზე ხავთ ოჯახისა და მშობლიური ზრუნველობის გარეშე რჩებიან.
ბავშვთა უფლებების დაცვის ლიგის ხელმძღვანელი იოსებ ბერიკოვი ირწმუნება, რომ ბავშვის აყვანის მსურველს ფული უნდა ჰქონდეს.
თუ მას ჯიბეში ფული უჩხრიალებს, მის წინ ყველა კარი იღება. პრობლემა ამ სფეროს გაუმჭვირვალობაში მდგომარეობს. ბავშვები გარკვეული ჯგუფის ხელში შემოსავლის წყაროდ იქცნენ. მაგალითად, ბავშვის აყვანის მსურველთა რიგში დგას 200 ადამიანი. ხვალ თუ ბავშვი გამოჩნდება, ის შეიძლება იშვილოს 167 ან 169 ნომერმა, მაგრამ არა პირველმა, ან მესამემ, ან მეხუთემ. რატომ? იმიტომ, რომ რიგში ბოლოს მდგომი ადამიანი, ვისაც გინდა და რამდენსაც გინდა, იმდენს გადაუხდის. ამიტომაც ვამბობ, რომ გამჭვირვალობა არ არის. ბავშვები კორუფციას არ უნდა ემსხვერპლონ. თუ ვიღაცას არ აქვს საკმარისი ფული, ის ბავშვის გარეშე არ უნდა დარჩეს. თუ გამჭვირვალობა იქნება, ამუშავდება კონტროლის მექანიზმიც. ახლა კი არავის შეუძლია საკუთარი უფლების დაცვა.
განათლების სამინისტროს წარმომადგენელმა მელაქეთ გაჯიევამ იოსებ ბეკიროვის სიტყვებს ტყუილი უწოდა.
თუ მას კონკრეტული ფაქტები აქვს, მობრძანდეს და გავერკვევით.
შვილის აყვანის მსურველებმა ადგილობრივი მართველობის ორგანოების, მეურვეობისა და მზრუნველობის განყოფილებებს უნდა მიმართონ. მათ უნდა მიეწოდონ საკუთარი ჯანმრთელობისა და შემოსავლის შესახებ ინფორმაცია. ყველა საჭირო დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ აღმასრულებელი ორგანო შეაფასებს ოჯახს და გასცემს წინასწარ დასკვნას. შემდეგ ოჯახი ბავშვთან ურთიერთობას ამყარებს. თუ არ არის პრობლემები, ოჯახი მიმართავს სასამართლოს, რომელიც საბოლოო დასკვნას გასცემს. რაც შეეხება შვილის აყვანის პროცედურის სირთულეს, ამის შესახებ განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი მელაჰეთ ჯაგიევა საუბრობს.
რთული არაფერია. შვილებლისთვის საჭირო დოკუმენტები ან თავად მას აქვს, ან მათი მიღება შესაძლებელია საცხოვრებელი ადგილის შესაბამის ორგანოში. დისპანსერებიდან მხოლოდ სამი დოკუმენტის მიღებაა სავალდებულო. ფსიქონევროლოგიური, კანისა და ვენერიული დაავადებების და ნარკოლოგიური დაავადებების შესახებ. ბავშვის გასაშვილებად მნიშვნელოვანია, რომ მიმღები მშობლები ჯანმრთელები იყვნენ. უნდა არსებობდეს ბავშვის უსაფრთხოების გარანტია.
ნაზირა გულიევას სიტყვებით, შულადაყვანის მექანიზმი მრავალ ქვეყანაში ისე მუშაობს, რომ პროცედურა უმოკლეს დროში განხორციელდეს. მისი მოსაზრებით, აზერბაიჯანში მთავარი პრობლემა ისაა, რომ არ ხდება შვილის აყვანის მსურველთა წახალისება. ამასთან სახელმწიფო ოჯახებს იურიდიულ და ფსიქოლოგიურ დახმარებას არ
უწევს.
შახნას ბეილერკიზის მასალი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც შულადაყვანის პროცედურებზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დასრულდა. კავკასიური გზაჯვარედინი დღეს თემას შვილად აყვანა და ამის იურიდიული პროცედურები იყო. როგორ ხორციელდება ეს საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში? კავკასიური გზაჯვარედინი დღეს ნინო როდონაიამ მოამზადა. დასრულდა ჩვენი გადაცემა. მე საღამომდე გემშვიდობებით. სასიმონო კვირა დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.